kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga na itong pinakamainit na mga balita ngayong 29 ng Agosto taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, mga paramedics sa New South Wales di magkandaugaga sa dami ng pasyente habang patuloy ang mataas na kaso ng COVID-19 sa estado. 3,000 Afghans tatanggapin ng pamahalang Australia bilang bahagi ng humanitarian program nito. Donasyon ng Australia na oxygen concentrators dumating na sa Pilipinas. Yan ang mga ulan balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, hindi na magkaintindihan ang mga paramedics sa New South Wales sa dami ng pasyente habang patuloy ang araw-araw na pagtaas ng bilang ng COVID-19 infections sa estado. Ang demand para sa tulong ng paramedics ay katumbas ng pinakaabalang bisperas ng bagong taon. 1,035 na bagong local infections at 2 pagkamatay ang iniulat kahapon. Pumalo na sa 83 ang kabuang bilang ng mga namatay mula sa kasalukuyang outbreak. Isang babae na taga Western Sydney na nasa edad 80s ang binawian ng buhay sa Westmead Hospital at isa pang babae sa kanyang 70s na taga Blue Mountains ay nalagutan naman ng hininga sa Nepean Hospital. Halos 800 COVID-19 cases ang ini-admit sa ospital, 125 sa mga ito ay nasa intensive care at 52 ay naka-ventilator. Samantala, sa Regional New South Wales, dagsa ang mga tao sa Dabo Showground para sa pagbabakuna. 200 kada araw ang kayang mabakunahan sa isang bagong drive-through clinic doon. Inaasahan na sa pagdami ng mga nagpapabakuna ay mapigilan ang lalong pagkalat ng COVID-19 habang 42 cases ang naitala ng Western New South Wales overnight. Nababahala naman ang New South Wales MP for Dabo, Dugald Saunders, o sa bilang ng mga impeksyon.
We are seeing some of that spread in community, which is concerning. We're hoping to see that really tighten down. One of the reasons you can leave is to get a vaccination.
Sa Victoria, isang bagong COVID cluster ang lumitaw sa Port Melbourne habang dagdag na 64 local cases ng COVID-19 ang iniulat. 49 sa mga ito ay nakalink sa mga kasalukuyang outbreak at 36 lamang sa mga ito ang naka-isolate sa kabuang panahon na sila ay nakakahawa. Nahatakdang tapusin ang lockdown sa Victoria sa 2 ng Setyembre pero patuloy na nababahala ang mga otoridad sa bilang ng mga mystery cases at mga hindi naka-isolate. Epektibo naman umano ang lockdown ang COVID response commander ng Victoria na si Jerome Wymar at committed ang estado na mapababa ang mga kaso bago pa maabot ang vaccination targets.
What we've achieved in 3 weeks is the place hasn't exploded. You know, we have seen a really strong, robust control over these outbreaks. And we've seen from other places around the world how quickly these things can gather steam. And we've got literally thousands of people. We've got 20,000 people in isolation at the moment as primary close contacts. We've got another 15,000 secondary close contacts on top of that. And you've got thousands of healthcare workers doing everything they can to get this thing under control and to keep it on the deck. It's on the deck at the moment, but it's not fully under control. And that's the work we have to do over the days ahead.
Sa ibang balita, sa patuloy na kaguluhan sa Afghanistan, nangako ang pamahalang Australia na 3,000 Afghans ang tatanggapin nito sa Australia bilang bahagi ng humanitarian program nito. Mula ng pag-takeover ng Taliban sa Afghanistan, 4,100 na katao na ang nailikas ng Australia mula sa Kabul Airport. 1,035 sa mga ito ay nailipat na ng Australia. Samantala, itinigil ng Australia ang evacuation operations ito sa Hamid Karzai International Airport sa Kabul matapos mapatay ang 170 Afghans at 13 sundalo ng US sa mga pagbomba na inako ng Islamic State. Ani Home Affairs Minister Karen Andrews, inabisuhan iyong mga natitira sa Afghanistan na magpa-register sa Department of Foreign Affairs and Trade.
We are aware that there are still people in Afghanistan who are looking to come to Australia. We have asked people to register with DFAT, particularly if they are Australian citizens or permanent residents. But I have to say that that number is increasing daily as more people are indicating that they are keen to travel to Australia. Some of those are Australian citizens now wishing to return home who have only recently identified themselves to DFAT.
Sa balita naman sa Pilipinas, dumating na kahapon ang 100 oxygen concentrators na donasyon ng Pamahalang Australia. Ito ay bilang bahagi ng COVID-19 pandemic support ng Australia. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa pahayag ni Australian Ambassador Stephen Robinson, ang naturang tulong ay tugon sa hiniling ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Loxin Jr. sa kanyang pakipagpulong kay Australian Foreign Minister Marie Spain noong 23 ng Agosto. Bahagi umano ito ng patuloy na suporta ng Australia sa Pilipinas, ipapamahagi ang mga naturang oxygen concentrators sa mga lugar na labis na nangangailangan. Dadagpan ni Robinson na committed ang Australia sa pag-donate ng dagdag na mga equipment na maaaring mag-filter ng oxygen molecules mula sa hangin para makapagbigay sa mga pasyente ng 90 to 95% pure oxygen. Ayon naman sa Department of Health ng Pilipinas, ang mga naturang concentrators ay ipapadala sa mga government hospitals sa bahagi ng Central Luzon, Calabar Zone at Western at Central Visayas. Sa balitang sports sa football, malaking pagkabigo para sa Brisbane sa kanilang AFL Finals campaign kung saan nagtamo ng matinding concussion ang key forward na si Dan McStay. Ang 26-year-old na manlalaro ay inialis sa unang quarter ng Lions qualifying final laban sa Melbourne matapos ng aksidenteng pagkabangga sa ulo mula sa kanyang teammate na si Nakia Kukatu. Agad na inalis si McStay sa laro at penalitan ng midfielder na si Rhys Mathieson. At sa lagay naman ng panahon, ngayong araw ng Linggo sa Perth, maghanda sa ilang mahinang pag-ulan, 19 degrees. Sa Adelaide, medyo ulanin din sa 16. Pareho din sa Melbourne, 14 degrees. Bahagyang maulap naman sa Hobart, 15 degrees. Medyo uulan din sa Canberra, 14. Sa Wollongong, may panakanakang pag-ulan, 20 degrees. Mahinang pag-ulan din ang mararanasan sa Sydney at 20 degrees. Sa Newcastle, posibleng umambon, 22. Sa Brisbane, medyo maulap, 27 degrees. Sa Cairns, sa Aambon, 29 degrees. Habang sa Darwin, maaraw sa 34 degrees. At sa Maynila, may kaunting pag-ulan, 31 degrees. Yan ang may init na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Annalyn Villata pa sa SBS Filipino. Magbabalik tayo makalipas lamang ng ilang paalala at awitin at sasamahan tayo ng ating guest co-host sa umagang ito, ang life coach at business mentor na si Fidelis Cruz, at tampok natin ang pagiging resilient at matatag na mga Pilipino. Kaya antabayanan po ninyo ang pagbabalik ng SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.